шамбасынбай. Қамыры өлем жыр бол таратылман, қалыры құзыр етті қамбасынбай. Алдыға ұлым шықса ұлтым деген, есті жұрт ет жүрегі дүрсін деген. Көгілдерді ендеше көктем болсын, жүрегімден жолдашы сүйкімдерім, мен боламын қарауыл қыран құса, шығар даулар шыңғызға іркілдері, ай астынан болдылған мен тұрармын, күн астынан күмбір қақ күлкімменен.
Өршіңіз амандысың жасында да, тұнған тарих тау менен тасында да, жалғыз өзі бір тарих болатын. Ұлабайым біздерге асыл баба, ол селден шықпап еді шәкәрім мен Шоқан Мұхтар әміредей асылдарда. Дүйім жұрттың анасы зен әжеміз дүниеден өтіпті осы арада. Дұғанауыз көкбай ақын дүниенің есігін ашқан деуші осы ауылда.
Жерінде сөз салмайтын сүймегенге, ne? Şirket oyla çağırmasa yedemin de. Yedim de arkadan ütülme bende. Çadır atım erdirip gelmedim be. Bir gezde boydak bulup çürgemeldi. Torsu kaybır balanın ertesimin. Çarmışım üşüldürüm kırgen uygu. Ağrım kız izlep gelse şirket çaktan. Kaydemin çar üstüne. Yedirim be
Yeah.
yuğalıp jiberdi qoy, qoyıp menen türüme bir qarama. Bilemin sen çadıra osı qalpın, qızqaldaqtay bulpırğan qızqa janar. Aqın degen elinin aynası qoy, qiyinden elinin jayın jür bağala.
Құрметті тыңдарман, сіздердің тыңдағандарыңыз жақында Шығыс Қазақстан облысына қарасты Абай ауданының орталық қарауылда Бабалар тойы ел тойы деген атпен өткен республикалық айтыстан астаналық Айнұр Тұрсынбаева мен байқоңырлық Төреғали Төрәлінің және Абай ауданының тумасы Бақытжан Байболов пен Шымкенттік Жадыра Хазиеваның сөз қағысы. Айтыста әуел толқынына дайындаған Нұртай Лаханұлы, аман сау болыңыздар.